Аюб, 4-нче боб. Шундан кейин Цимонлик Элифас Аюбке шундый деди. Бир гап айтсам, хафа болмайсанмы? Ахыр, ким гапырмай жим тура алады? Сен көпләргә насихат кылар эдиң. Ожизларга ярдәм берәр эдиң. Кокылганларгә сөзләрең белән далда берәрдиң. Оғыр юк астыда изілгәлләрге күч бағышләрдің. Енді еса, азап ұқубатке ұчырагәніңді түшкүллікке чүйепсан, оз бошынге түшкәнлерден сарасымада отырыпсан. Худадан қорқышын үмейдің болышы керегемас мұ? Йолларың тоғырлігі сенге үмейд бағышламайды мұ? Ойлап көргенчі, качон айыпсыз инсан халак болген? Biror yerda solih kishi hech yo'q qilinganmi? O'z hayotimda ko'rganman. Kim yovuzlik, g'am-g'ussa eksa, xuddi o'shani o'radi. Xudoning nafasi ularni o'ldiradi. Xudoning g'azabidan fosiqlar daf bo'ladi. Ularning shernikiday bo'lgan ovozlarini Xudo o'chiradi. O'sha mahluqlarning tishlarini Xudo sindiradi. O'lja yo'qligidan u sherlar xalok bo'ladi. Shervachchalari ham uzoqlarga tarqalib ketadi. Menga bir so'z yashirincha keldi. Quloqimga shivirlab eshitildi. Insonlar chuqur uyquda bo'lganda, tashvishli tushlarda bu so'z keldi. Meni qo'rquv qaltiroq bosdi. Butun vujudim larzaga keldi. Bir ruh yuzimni silab o'tdi. Shunda tuklarim tikka bo'lib ketdi. Ruh to'xtab qimirlamay turdi. Ammo uni aniq ko'rmadim. Ko'z oldimda bir sharpa turar edi. Sukunat cho'kdi. Keyin bir ovoz eshitdim. Insonlar Xudoning oldida solih bo'la oladimi? Odamlar yaratuvchisining oldida pok bo'la oladimi? Axir Xudo hatto o'z farishtalariga ishonmaydi-ku. Ulardan ham ayb topadi-ku. Shunday ekan, tuproqdan yaratilgan insonlardan loydan bino bo'lgan, kuyaday eziladigan odamlardan qanchalar ayb topadi. Axir ular ertalab bor, kechasi esa yo'q bo'lib ketadigan insonlar-ku. Ularning nomi abadiy o'chib ketadi. Chodirlarining arqonlari uzib tashlanadi. Ular donolikka yetishmay halok bo'ladilar.